Labas rytas visiems prisijungusiems prie Marijos radio aktualių laidos, prie mikrofono Ramunė Baliūnaitė. Šiandien laidoje kalbėsime apie Lietuvos ir pasaulio politinės aktualijas. Aptarsime šį sekmadienį Ukrainoje įvykusius rinkimus į aukščiausią radą ir tolimesnę Ukrainos ateitį. ES pagalba Ukrainai bei į Lietuvą šį rytą atplaukusi pirmąjį Baltijos šalyje suskystintų dujų laivą saugyklą. Apie visą tai aktualijų laidoje kalbamės su svečiu iš ISM vadybos ir ekonomikos universiteto, ekonomikos ir politikos programos vadovu, politologu daktaru Vincentu Vobolevičiumi. Labas rytas.
Sveiki, gyvi.
Ačiū Jums, gerbiamas Vincentai, kad atvykote į mūsų laidą. Na ir pokalbį kviečiu Jūs pradėti nuo vakar dieną Ukrainoje įvykusių parlamento rinkimų į Ukrainos aukščiausiąją radą. Kokia šių rinkimų svarba yra?
Ačiū, Rumunė, už klausimą. Visų pirma, dėkoju, kad pakviečiate vis į aktualių laidą. Labai džiaugiuosi galėdamas būti šios laidos dalimi. O kalbant apie Ukrainos rinkimus, tai iš tiesų yra labai svarbus rinkimai. Svarbus daug labiau negu būtų eiliniai parlamento rinkimai. Kaip žinia, šitie rinkimai yra neeiliniai, paskelbti Ukrainos prezidento prieš tai paleidus anksčiau veikusi parlamentą. Ir tai nėra vien tik tai teisingumo atstatymas, kaip tai pasakė Kijevo meras, garsus boksininkas Vitalijus Kličko. Jis reiškia, kad šie rinkimai yra liustracijos procesų dalis, nes jų metu iš parlamento buvo tiesiog iššluoti prorusiški buvusio prezidento Viktoro Janukovyčiaus rėmėjai ir jų vietas užėmė didelę dalimi provakarietiški arba patriotiškai nusiteikę politikai. Tai iš tiesų yra tam tikras teisingumo atstatymas ir tam tikra bausmė Ukrainos vakarietiško kurso priešininkams, bet tai yra dar žymiai svarbesnis reiškinys šitie rinkimai. Ką aš turiu omenyje? Ukrainos prezidentas Petro Porošenko paleido prieš tai buvusi parlamentą dėl to, kad tas parlamentas, rinktas dar gerokai seniau prieš Maidano įvykius, turėjo savo sudėtyje nemažai politikų, kurie buvo vienu laiku ištikimi prezidentu Janukovyčiui, gana prorusiški ir dabar be abejo pakeitė savo spalvas, tačiau potencialiai galintys kelti problemų Ukrainos vakarietiškai integracijai. O integracija laukinti Ukrainos yra gana sunki. Dabar be abejo yra dažnai kalbama euforiškai, kad Maidano įvykį nugalėjo Rusijos įtaką Ukrainoje, pasikeis politinė situacija, bus išmesti ir pašalinti iš valdžios korumpuoti politikai, Ukraina taps vakarų Europos lygiavertė nare. Tačiau faktas yra tas, kad iki to yra labai tolimas kelias. Ir kelias bus sunkus, pirmiausiai dėl to, kad reikia padaryti labai rimtas reformas. Iš Ukrainos anksčiau, o ne vėliau bus reikalaujama ekonominių reformų, taip pat skaidrumo, korupcijos mažinimo. Visi šitie dalykai bus skausmingi, ne tik tai korumpuotiems valdininkams, kurie vienareikšmiškai bus nepatenkinti tokiomis reformomis. Tačiau skausmingi ir paprastiems žmonėms. Pagalvokime, tarkime, apie prekybos liberalizavimą. Jeigu Ukrainos rinka atveriama vakarietiškoms prekiams, ukrainiečių įmonės, gaminančios netokios aukštos kokybės prekes, kartais netgi brangiau, iš karto turės daug iššūkių ir ko gero daugelis iš jų negalės išsilaikyti. Tai reiškia padidėjusi nedarbą. Jeigu bus mažinamas valstybės kišimasis į ekonomiką, įvairios mokestinės lengvatos, vėlgi pažeidžiamiems žmonėms pasidarys sunkiau gyventi. Taigi tas sunkus laikotarpis, kurį Lietuva perėjo 90-ais, 98-ais ar 2000-aisiais metais, iš dalies Ukrainoje kartojasi dabar. Ir kaip žinome, žmonės netgi labai pasiaukojančiai kovoja už savo šalies nepriklausomybę, gali praėjus nedideliam laikui pasilgti, sakykime, ūkiškų politikų, pasilgti tų, kurie neva gali šalį valdyti geriau ir tokiu būdu į valdžią sugražinti buvusiuosius. Lietuvoje turėjom tą pačią patirtį 92 metų rinkimuose, dar visai neseniai sausio 13 prie Seimo ir televizijos bokšto protestavę rinkėjai sugražino į valdžią buvusius komunistus. Atkreipsiu dėmesį, kad Ukrainoje tikrai niekas nebalsuotų už Rusiją palankę politiką. Rusija tai šalį šiuo metu yra padarius per daug skriaudų, kad būtų galima patikėtis, jog ukrainiečiai sakys, dėl pigios naftos mes eisim į Rusijos glėbį. Na, ten yra daugiau antirusiškos nuotaikos, nei buvo Lietuvoje 92 metais. Tačiau taip, kaip buvo Lietuvoje, taip ir Ukrainoje galėtų atsirasti potraukis į valdžią sugražinti kabutėse kompetentingus veikėjus. Atsiminkime, buvo dar vienas Maidanas 2004 metais, kuomet į valdžią atėjo Viktoras Juščenko, Julija Timošenko ir kiti politikai. Ir ne vien tik tai dėl jų vidaus susiskaldimo, bet taip pat dėl sunkios ekonominės padėties praėjus ketveriems metams buvo išrinkti vėl tie patys prorusiški regionų partijos atstovai. Bent jau jų buvo išrinkta tiek, kad jie galėtų formuoti vyriausybę. Lygiai tas pats galėtų atsitikti ir dabar. Niekas nebalsuotų už Rusiją, bet balsuotų, sakykime, už ūkininką, kuris moka tvarkytis, kuris nėra plepėtojas, kuris nėra muzikantas ar tai poetas ir išsirinktų vėl tos pačius. Dėl to, aš manau, buvo labai strateginis ėjimas padaryti rinkimus anksčiau, kol nuotaika yra labai patriotinė, kol dar neatėjo pati šalčiausia žiema ir dėl to nekanda šildymo kainos. Ir žmonės ant tos bangos išrenka provakarietiškus politikus, kurie dabar turės labai sunku iššūkį reformuoti ekonomiką po truputį, baigti karą savaime suprantama. Ir visa tai padaryti bus sunku netgi provakarietiškiausiams, netgi patriotiškiausiams politikams, kadangi žmonės po truputėlį nuo jų pradės nusisukti. Nori, nenori, tokia bus realybė. Bet dabar bent jau yra šansas, nes tai yra partijos, kurios labai aiškiai yra provakarietiškos ir protautininkiškos, o ne prorusiškos. Jeigu būtų rinkimai atidėti vėlesniam laikui ir nebūtų vykę dabar, tai tada pirmiausiai dabartiniam parlamente esantis reformų priešininkai, o vėliau be jokios abejonės gausiau išrinkti nei dabar reformų priešininkai, sudarytų rimtų keblumų Ukrainos reorientacijai. Nors keblumų, pabrėžiu, bus ir bus ir bus, nes kelias labai ilgas, sunkus, jame kurį laiką bent jau kentės paprasti žmonės ir tai sukurs pagrindo įvairaus plauko politikams, oportunistams bandyti destabilizuoti padėtį. Galbūt netgi su Rusijos pagalba.
Bet man vis kyla klausimas, kad ar tikrai ta jaunoji karta, kuri yra išaugusi Ukrainoje tarp tos prorusiškos, pavadinkime, politikos, ar jinai bus pajėgi staiga tapti tokia, kaip sakant, europietiška ir eiti link Europos?
Staiga tikrai niekas nevyksta. Visuomet kritikuoju požiūrį, kad kartų kaita savaime išspręs kažkokias problemas. Mes matom valstybės Lotynų Amerikoje, tokias kaip Argentina, kurios jau ne vieną dešimtmetį yra laikomos potencialiomis klestinčiomis šalimis, tačiau visą laiką tik tai ir lieka potencialius, bet niekada nepradeda klestėti. Vadinasi, kad jaunoji karta, mokindamas iš senosios kartos klaidų, negerąją prasme, o kaip tik ta prasme, kad išmokdama apžaidinėti sistemą, būti korumpuota, gali nei kiek nepastumėti šalies ekonominių vystymosi ir pilietinių teisių linkme. Taigi aš tikrai nemanau, kad Ukrainoje per naktį kažkas tai pasikeis. Yra tam tikri žmonės, kurie yra tikrai savo širdimi ir dvasia europiečiai, žmonės, kurie ar tai žuvo, ar tai rizikavo žūti Maidane per šių metų ankstesniuosius įvykius. Tačiau tai vis dėlto didžiulio šalies kaip Ukraina mastu yra tik tai tam tikras nuošimtis. Ir būtų neteisingai tikėtis, kad tas nuošimtis yra atstovaujamas. Kad jis yra toks didelis, kad galėtų atstovauti visą Ukrainos jaunimą arba visiems Ukrainos piliečiams. Tai tų sunkumų tikrai bus ir tai yra dar vienas įrodymas, kad tie politikai, kurie yra provakarietiški, turės labai daug darbo, bandydami ir įtikinti žmonės, ir, taip sakant, sugerti rinkėjų pyktį, kai bus priimami sprendimai, tarkime, didinti skaidrumą, mažinti protekcionizmą, visus tuos dalykus, kurie reikalingi, kad Ukraina taptų atvira vakarietiška ekonomika ir valstybė. Tačiau žmonėms skausmingi. Aš manau, labai greitai bus prisiminta, kad, žinot, kaip žydai, bėgdami iš Egipto, prisiminė, kad vienu metu jis sėdėjo prie mėsos katilų, nors ko gero tie mėsos katilai nebuvo tokie dideli, atmintis daro triukus kartais, praeitis, kuri buvo gana prasta, gali pasirodyti pakankamai gera vien dėl to, kad tada buvo jaunesnis, ar dėl to, kad dabar situacija yra dar labiau komplikuota. Taigi tikrai niekas per naktį nepasikeis. Ir jaunimas, tuo labiau tas gyvenantis rytiniuose rajonuose, netaps varumąja Ukrainos jėga į Europą. Tam tikra dalis jaunimo taps, be abejonės.
Žinant dar, kad Ukrainos sienos yra ganėtinai uždaros ir jaunimui apskritai yra labai sudėtinga išvažiuoti į tą vakarų Europą ir pamatyti, pasimokyti galbūt iš vakarų Europos.
Na, aš manau, kad dabar jau sienų klausimas nėra toksai sudėtingas, nes Ukrainai atsiveria galimybės keliauti fiziškai į vakarų Europą. Klausimas yra finansavimas, nes tiek kelionė, tiek pragyvenimo kaštai vakaruose eiliniam Ukrainos jaunuoliui yra prabanga. Dėl to, manau, šitoje srityje turėtų pradėti veikti įvairios organizacijos, kurios padėtų jauniems žmonėms išvažiuoti, pamatyti, kas vyksta Europoje. Kitas įdomus klausimas, kalbant ne apie ekonominę, bet apie, sakykime, socialinę politiką ir vertybinius klausimus, yra tai, kaip Ukraina paveiks tie kultūriniai karai, kurie vyksta Europoje ir kurie yra aktualūs Marijos radio klausytojams. Nes be jokios abejonės Ukrainoje Europos vizija daugumos gyventojų akimis tai yra laisva valstybė, laisva nuo Rusijos įsikišimo, ekonomiškai klestinti, turinti savo kalbą, savo kultūrą, savo tradicijas. Tuo tarpu kai kurios vakarų Europoje šiuo metu matomas tendencijos moralės srityse, aš manau, daugeliu ukrainiečių dabar nėra priimtinos ir dėl to, sakykime, tradicinių vertybių šalininkai Lietuvoje ir kitose šalyse gali tikėtis savo reikalui, sakykime, savo politikai palankaus postumio Ukrainai integruojantis į Europą, nes integruosis, taip tariant, dar viena valstybė panaši į mus. Štai prieš kurį laiką Škotijoje vyko referendumas dėl šios Anglijos dalies atsiskirimo nuo Jungtinės karalystės. Ir nors emociškai lietuviai, tame tarpe ir aš, esame remti nepriklausomybės judėjimus, bet iš strateginės pusės, ko gero, tradicinių vertybių šalininkams tai nebūtų buvęs geras dalykas, jeigu Škotija būtų atsiskyrusi nuo Jungtinės karalystės. Kodėl? Todėl, kad atsiskirimo šalininkai vienareikšmiškai buvo labai ryškiai socialiniai kairieji, liberalai, pasisakantis labai stipriai prieš bet kokį bažnyčios vaidmenį visuomenėje, pasisakantis stipriai prieš tam tikras tradicinės moralės normas, kurios mūsų tikintieji laiko savaime suprantumėmis. Taigi tokiai valstybei įsiliejus į Europos šeimų bendryje, mes turėtume dar vieną balsą Europos taryboje, turėtume dar vieną grupę politikų Europos parlamente, kurie greičiausiai palaikytų iniciatyvas, kurios yra mums neitin palankios. Tuo tarpu Ukraina yra visiškai skirtinga šalis ir jai prisijungus prie Europos institucijų mes galėtume kaip tik tikėtis pagalbos išlaikant tas pozicijas, kurios mums yra svarbios. Kita vertus, tas ukrainiečių jaunimo važiavimas į vakarus pasižmonėti gali gana greitai šitą dalyką pakeisti. Čia kaip visur yra tokių atspalvių. Viena vertus tikrai reikia, kad jaunimas važiuotų į vakarus ir tenais pamatytų, kaip veikia skaidrinė korumpuota ekonomika. Kita vertus, labai lengva nuvažiavus į vakarus ir prieš tai neturint labai tvirto vertybinio moralinio pagrindo perimti ne vien tik tai gerasis ekonomikos praktikas, skaidrumą, gerą aptarnavimo kokybę, konkurencingą rinką, bet taip pat ir perimti tam tikras moralinės vertybės, kurios šiuo metu Ukrainoje nėra laikomios vietinėmis vertybėmis. Ir aš anaip tol nepasisakau, kad Ukraina turėtų likti kažkaip tai kultūriškai izoliuota nuo vakarų Europos, kad Ukraina turėtų pažeidinėti žmogaus teisės, tačiau tokiuose srityse, kaip sakykime, santuokos tarp vyro ir moters šventumas arba gyvybės apsauga negimusios arba įsitikinimo reiškimo laisvė viešoje vietoje. Labai norėtųsi, kad ukrainiečiai išvykstantys į vakarų Europą neprarastų to savo tapatybės, o kaip tik jie tvirtintų, rasdami geresnių argumentų, apginti savo pozicijai. Nors bijau, kaip ir dera skeptiškam ekonomistui ir politologui, bijau, kad to gali ir neatsitikti.
Taigi, vakar dieną sekmadienį įvyko rinkimai į Ukrainos aukščiausiąją tarybą. Norisi jūsų paklausti, kaip vertinate įvykusius šiuos neįlinius rinkimus, kuomet ne visa šalis galėjo dalyvauti rinkimuose, žinome, kad vis dar Krymas yra aneksuotas, dalis šalis kovoja ir dalis žmonių yra tiesiog pabėgę iš savo gyvenamųjų vietų.
Na, be jokios abejonės, kariniai veiksmai, nors ir pridengti taip vadinamų paliaubų, apsunkina galimybę organizuoti rinkimus ir visiems žmonėms išreikšti savo valią. Kita vertus, netgi nedalyvaujant rytiniams regionams, kurie beje nedalyvauja ne dėl Ukrainos vyriausybės ar prezidento ar parlamento kaltės, o dėl tenais vykstančios de facto okupacijos tų teritorijų, nedalyvaujantiems rajonams vis tiek yra surinkta dauguma balsų, taigi rinkimai yra laikomi įvykusiais. O žiūrint iš taktinės pusės, tai rytinių regionų nedalyvavimas yra labai palankus provakarietiškoms jėgoms. Jei dalyvautų aktyviai Donbaso regiono rinkėjai, tai tada tokių prezidento Porošenkos, premjero Jaciniuko partijoms palankių rezultatų nebūtų galima tikėtis. Taigi tam tikra prasme, neleisdami dalyvauti rinkimuose, separatistai padėjo išryškinti provakarietišką Ukrainos kryptį. Ir žiūrint į rezultatus, tai nekyla abejonių, kad tos provakarietiškos jėgos galės formuoti vyriausybę, galbūt netgi dvi partijos, prezidento ir premjero. Vakaro duomenimis, kai tikrinusi, ką praneša spaudos tarnybos, apie 24% balsų laimėjo prezidento partija ir apie 20% ar 21% premjero partija. Taigi kartu paėmus jau yra 45%, 50% kaip ir netraukė, kad formuoti vyriausybę dviese. Tačiau atkreipkime dėmesį į faktą, kad Ukrainoje parlamentas yra renkamas pagal tokias pačias taisyklės kaip ir Lietuvoje. Tai yra balsuojame tiek pagal sąrašus daugiamandatėje apylinkėje, tiek ir individualiai už kandidatus vienmandatėse apylinkėse. Ir nors pagal sąrašus natūraliai balsų pasiskirstimas paaiškėja pirmąją rinkimų dieną, tai yra jau skaičiuojant balsus rinkimų naktį, bet vienmandatėse apylinkėse gali būti dar vietų, kur rinkimai neįvykę. Dėl to rinkimai gali vykti kai nors antrajame ture, kur taip pat yra didžiulė tikimybė, kad balsus gaus būtent provakarietiškos partijos. Taigi gali būti, kad netgi nereikės trečiosios partijos, užteks dviejų prezidento ir premjero partijų, kad suformuoti daugumą. Tai bus visiškai skirtinga dauguma, negu buvusi likšimlinėje radoje, kurioje buvo visai nemažai buvusių prezidentų Janukovyčių šalininkų. Bet jeigu reikės pasitelkti trečiąją partiją, ta trečioji partija greičiausiai bus Lvovo mero suorganizuotas judėjimas savitarpio pagalba, kuri taip pat yra provakarietiška ir iš tiesų aš netgi norėčiau, kad jinai papultų, kadangi jinai tuo pačiu metu yra tokia daugiau galbūt patriotinė, ukrainietiška ir naujoje vyriausybėje jinai galėtų būti įsivaizduojama kaip tam tikras socialinis konservatyvus faktorius, šalia, sakykime, premjero Jaciniuko labiau liberalios partijos. Tačiau bet kuriuo atveju čia jau yra detalės, o faktas, kad nebalsuojant rytiniams regionams triuškinamai laimės provakarietiškos jėgos, ko gero buvo aiškus netgi prieš rinkimus.
Skaičiau taip pat, kad ir savotiškai, kaip sakyti, džiaugiasi net, kad Krymas nedalyvavo dalyvavo šiuose rinkimuose, nes ten yra daugiau rusiškai nusiteikę.
Taip, vienareikšmiškai. Tai čia va tas toksai lošimas iš separatistų pusės. Viena vertus, jeigu leidi žmonėms dalyvauti rinkimuose, pripažįsti, kad sudėtinė Ukrainos dalis. Kita vertus, jeigu neleidi dalyvauti, tai užtikrini, kad Ukrainoje tikrai absoliučia dauguma turės provakarietiškos jėgos. Bet nenustabu iš tikrųjų, kad separatistai trukdė rinkimus ir neleido juos dalyvauti, kadangi paprasčiausiai netgi jiems ir dalyvaujant vis tiek daugumą sugebėtų suformuoti provakarietiškos jėgos. Taigi jie laimėtų labai mažai, galbūt Janukovyčiaus šalininkų, tos partijos šalininkų, tai vadinamo opozicinio bloko, būtų šiek tiek daugiau, bet jie vis tiek nebūtų pagrindiniai žaidėjai. Todėl nenustabu, kad rinkimai buvo trukdomi. Beje, trukdomi labai sumaniais būdais. Ne vien tik tai pranešant apie sprogmenis rinkimų apylinkėse arba sakant, kad iš pensininkų bus atimtos pensijos, jeigu jie eis balsuoti rinkimuose. Čia kalbu apie rytų Ukrainoje gyvenančius pensininkus. Bet taip pat ir registruojant fantastinės partijas, galbūt teko klausytojams girdėti apie tokią Ukrainos interneto partiją, dalyvavusią šiuose rinkimuose. Tos partijos lyderių buvo vyriškis vardu Dartas Vaderis. Jaunesnėji klausytojai ko gero supras, kad Darth Vader yra vienas iš pagrindinių amerikiečių fantastinio filmo Žvaigždžių karai veikėjų. Kiti tos partijos sąrašo nariai taip pat buvo pasivadinę to amerikiečių filmo veikėjų vardais, tokiais kaip ten Yoda, R2-D2 ir kiti. Ir galima būtų pagalvoti, kad tai buvo tiesiog pokštas. Tačiau paklausius Darto Veiderio interneto partijos lyderio kalbų, tai galime galvoti, ar kartais jo iniciatyvų nesponsoriauja kažkas toliau iš rytų. Kodėl aš taip galvoju? Pavyzdžiui, teiginys, kad jeigu interneto partija papultų į parlamentą, jinai atleistų visus deputatus, jų vietas pastatytų kompiuterius ir tie kompiuteriai sėkmingiau valdytų šalį negu korumpuoti deputatai. Na, savaime suprantama, kai kuriems rinkėjams mintis, kad korumpuotus deputatus reikia išmesti lauk, yra priimtina. Bet šiuo metu yra sakoma, netiesiogiai sakoma mintis, kad lauk reikia mesti ir demokratiją. Kad demokratijos principai, žmonės renka atstovus ir nors tie atstovai labai netobulai, dažnai savanaudiškai, bet vis dėlto kažkiek tai yra priklausomi nuo žmonių valios, yra pakeičiama mintimi, kad vietoj žmonių savivaldos galėtų veikti kažkokie neaiškus kompiuteriai. Kitas teiginys, pašiepiantis Ukrainos karinę situaciją, interneto partija ir jos lyderis Dartas Vaderis sakė, jog atsimtų iš Rusijos rytinius Ukrainos regionus, nesiųsdami ten nei vieno kareivio. Paklausti, kaip jie tai padarytų, jie pareiškė, kad pastatytų tarp galaktinę branduolinę stotį, kuri efektyviai apgintų visą Ukrainos teritoriją. Tai atrodo jumoras, bet vėlgi tai yra jumoras pro ašaras, tarsi bandant akcentuoti Ukrainos prastą situaciją. Taigi paklausus tos partijos rinkimų kampanijos, žinoma, ta partija neturėjo šansų papulti parlamentą, bet paklausus rinkimų kampanijos, pasimato tokie akcentai, kurie kelia abejonės demokratiją, kurie kelia abejonės Ukrainos galimybėmis atsiimti rytinės teritorijos iš Rusijos ir natūraliai dėl to nuteikė žmonės, kaip paminėjau anksčiau, galbūt balsuoti, jeigu ne už patį Dartą Veiderį, tai už kompetentingesnius, kurie, sakykime, bus labiau ūkiški, o ne tokie plepiai, kaip paprastai būna demokratiniai politikai, kurie bus labiau efektyvūs ir susikalbės su Rusija, o ne statys tarp galaktinių branduolinių stočių ir taip toliau. Tai ten tokių įtakos momentų buvo nemažai.
Taigi dar norėtųsi jūsų paklausti, ar galima optimistiškai tikėtis, kad išrinktas parlamentas sėkmingai ves Ukrainą link prisijungimo prie Europos Sąjungos ir galbūt prie NATO narystės?
Na, kaip yra sakoma mūsų lietuviškam posakiai, tikėkimės geriausiu, ruošimės blogiausiam. Tikėtis visada galima, tuo labiau, kad dabar turim geriausią iš visų įmanomų variantų. Tai yra, turime vakarietišką prezidentą, vakarietišką premjerą, kuri be abejonės liks savo postus ir turėsime provakarietišką, proukrainietišką parlamento daugumą. Taigi panašu, kad viskas yra taip gerai, kaip būtų tik tai galima tikėtis, bet nepamirškime, koksai sunkus ir duobėtas yra kelias, kuris laukia Ukrainos. Vakaruose niekas besąlyginė meilė nesitaško. Vakaruose, jeigu Ukraina gaus paramą, bus reikalaujama daryti reformos. Ir tos reformos, kaip aš minėjau, bus labai skaudžios. Dėl to tikimybė, kad žmonės per ateinančius rinkimus vėl tokių balsų išrinks provakarietiškas jėgas ir praktiškai lygi nuliai. Vadinasi, sprendimus, kurie būtų neatšaukiami ir kurie integruotų Ukrainą į vakarus, reikia priimti dabar, kai yra trumpas veikimo langas. Be abejo, nes tiek Rusija, tiek suinteresuoti vietiniai interesai stengsis tuos sprendimus apsunkinti. Taigi iššūkis yra labai didžiulis pačiai Ukrainai ir lieka tik tai palinkėti ir palydėti juos maldoje, kad tos reformos jiems pavyktų dabar. Atsiminkime vėlgi prezidento Juščenkos laikotarpį, kad po didžiulios euforijos nepavyko pasiekti reikalingų rezultatų. Iš dalies dėl vidinio susiskaldimų tarp Juščenkos ir Timošenko, bet toks susiskaldimas gali būti kurstomas arba atsirasti ir dabar. Iš dalies dėl to, kad situacija iš tikrųjų labai sudėtinga Ukraina didelė dalimi, sakykime, apsirūpinimo gamtiniais ištekliais prasme yra priklausoma nuo Rusijos ir dėl to daryti reformas greitai ir efektingai bus labai sudėtinga. Kitas dalykas yra de facto rytinių Ukrainos regionų aneksija, kuri efektyviai užkerta kelią Ukrainai integruotis į NATO, nes NATO nepriims valstybių su teritorinėm pretenzijom, o Ukraina tikrai turės tų pretenzijų Rusijai dėl savo rytinių teritorijų. Ir taip pat netgi, jeigu Ukraina sugebės padaryti reikalingas reformas, labai ilgam laikui atidės jos integraciją Europos Sąjungą, tol kol ta teritorinė problema nebus išspręsta. Dėl to galima linkėti sėkmės, reikia melstis už Ukrainą, kad jinai išgyventų šį laikotarpį ir integruotųsi kiek galima labiau į sveikos, nekorumpuotos, laisvos nuo Rusijos įtakos šalių bendryje. Tačiau, būnant realistai, turim pasakyti, kad darbas yra labai sunkus ir greitų rezultatų jisai greičiausiai neduos. Ne vien tik dėl to, kad sunkus Ukrainos viduje, bet ir dėl to, kad Rusija stengsis žaisti savo žaidimą atitinkamai.
Na ir tada tęskime kalbą link Rusijos einant. Ar tikrai Rusija, taip sakant, jau atiduos ir paliks Ukrainą, jeigu jinai eis link Europos? Kokių galima tikėtis veiksmų iš pačios Rusijos?
Vienareikšmiškai ne. Rusija šitoje situacijoje iš tikrųjų laikosi visai gerai. Ir nors šitie rinkimai be abejo nenudžiugino žmonių Kremliuje, bet bentai strategiškai žiūrint Rusijos padėtis yra labai stipri Ukrainos atžvilgiu. Ir štai kodėl. Pirmiausiai, Rusija yra daug labiau suinteresuota išlaikyti Ukrainą savo įtakos orbitoje, negu Vakarų Europa yra suinteresuota Ukrainą įtraukti į savo įtakos orbitą. Lietuva necharakteristiškai palaiko Ukrainą. Lenkija taip pat. Kitos Vakarų Europos ir Rytų Europos šalis, tokios kaip tarkime Vengrija, nekalbant jau apie Vokietiją, Prancūziją, į Ukrainos vakarėjimą žiūri su žymiai mažesnių interesų, negu tai daro Lietuva arba Lenkija arba kitos Baltijos šalis. Ir tas disbalansas, Rusijos didelis interesas ir Europos interesų trūkumas jau netruko pasireikšti. Atkreipkime dėmesį į visai nesunus įvykius. Aš beje dar prieš kelis mėnesius Artumos žurnale rašiau, kad ekonominiai faktoriai bus labai svarbus patikrinant Europos Sąjungos pasiryžimą ginti Ukrainą. Na ir tie ekonominiai faktoriai parodė, kad Europos Sąjunga nėra pasiryžusi. Pažiūrėkime į tai, kas atsitiko prieš kelis mėnesius. Ukrainoje dar prieš beje paskelbiant šitos pirmalaikius rinkimus, Ukrainos pajėgos sėkmingai triuškino separatistus ir atrodė, kad bus išvalyta visa šalies teritorija nuo jų įtakos. Rusija permetė, žinau, vieno agentūrų duomenimis keletą karinių dalinių, teikdama, esą kareiviai kariauja savanoriškai atostogų metu, bet žinoma, tai juokingas argumentas, permetė keletą dalinių ir Ukraina iš karto pasiprašė paliaubą. Aš manau, kad Ukrainos kariuomenė normaliai būtų tęsusi kovas ir paliaubo nebūtų pasiprašiusi, bet paliaubos buvo spaudimas iš vakarų. Aš esu beveik tikras, kad tiek kreditoriai, kurie suteikė Ukrainai paskolų, tiek Vokietijos kanclerė Merkel, tiek kitų Europos valstybių vadovai vienareikšmiškai norėjo kalbėtis ir neeskaluoti karinio konflikto. Spaudžiamas vakarų, Petro Porošenko paskelbė paliaubas, nepaisant to, kad dar visai neseniai turėjo karinį privalumą. Dar pirmavo, atrodo, kad jų išvalys visą rytinę teritoriją. Taip, kaip minėjau, rusai permetė kažkiek karinių dalinių, bet vis tiek Ukraina, aš manau, toj situacijoje logiškai galėjo kautis, jeigu būtų turėjusi vakarų palaikymą, jeigu būtų gavusi iš vakarų finansinės paramos besąlyginis, jeigu būtų gavusi iš vakarų aukštos kokybės ginklų, Ukraina galėjo sėkmingai stumti toliau separatistus iš rytinių regionų. Taigi tai, kad atsitiko paliaubos, Porošenka sako, kad jos atsitiko tam, kad išgelbėti ukrainiečių karius, kurie buvo apsupti tam tikrose enklavose rytinėje Ukrainoje. Aš manau, kad tai yra tik tai antrinė priežastis. Pirminė priežastis yra tai, kad Vakarų Europa darė didžiulį spaudimą, kad neįsivystytų didesnis karinis konfliktas. Nes kariniai konfliktai visada yra sunkiai prognozuojami. Nežinia, kas atsitiks, nežinia, ar neįsivystys čia kokį nors didesnį karą, nežinia, ar nebus pabėgėlių, o kam stočiam burgeriui iš Berlyno reikalingos tokios problemos. Ir neatsitiktinai toksai spaudimas Ukrainai pasijuto po to, kai Rusija padarė sankcijas, beje, ne prieš pačią Vakarų Europą, daugiau prieš Rytų Europą. Ekonominės sankcijas draudžiančias įvežti maisto produktus, žemės ūkio produktus į Rusiją. Kentėjo nuo tų sankcijų daugiausia Baltijos šalis, Lenkija, žymiai mažiau Vakarų Europą ir tikrai nekentėjo Jungtinės Amerikos valstijos. Tačiau tai buvo Rusijos signalas, kad Rusija yra pasiruošusi ką daryti. Ne tiek bausti Vakarų Europą, taip, pasiruošusi bausti Vakarų Europą, bet Rusija pasiryžusi pati kęsti nepriteklių tam, kad išlaikyti Ukrainą. Va čia buvo svarbi žinutė šitos blokados. Atkreipkime dėmesį, blokada ne nubaudė Prancūzijos, nenubaudė Vokietijos, nenubaudė Amerikos, nubaudė Lietuvą, Lenkiją, panašia šalis. Taigi Vakarų Europa nenukentėjo. Atkreipkime dėmesį, kad Rusijos pagrindinis signalas buvo tas, mūsų piliečiai gali negauti pakankamai produktų, mūsų piliečiai gali negauti pakankamai reikalingų įvairių dalykų, prie kurių yra įpratę, bet mes vis tiek šito kurso laikysimės. Taip? Ir ta žinutė yra labai svarbi, nes jinai yra grėsmė. Tarptautiniuose santykiuose, norint įtikinamai pasižadėti kažką tai daryti, reikia parodyti, kad tu nebijai, jog tau skauda tai darant. Jeigu aš pasakysiu, aš darysiu A, bet A man bus skausmingas, tai jūs galite netikėti, kad aš darysiu A dėl to, kad pajutęs skausmą aš galiu sakyti B. Tačiau jeigu aš pasakiau, kad aš darysiu A ir parodžiau, kad galiu iškęsti skausmą darydamas A, ką padarė Putinas? Jisai padarė skausmą Rusijos gyventojams ir pasakė, kad jam nusispjauti. Tai yra įtikinamas pasakymas, kad aš darysiu A. A šiuo atveju buvo ekonominės sankcijos Europai. Pirmosios sankcijos rytų Europai, vakarų Europos pernelyg nepalietė, bet nusintė žinia, kad Putinas gali kenkti savo piliečiams ir jam tai politiškai nekaštuoja. Tai yra tam tikra įtikinama komunikacija vakarams. Ir tai pamatė vakarai, man atrodo, artėjant žiemai, kylant šildymo klausimams, labai stipriai paspaudė derybų pedalą, stabdom karinius veiksmus, nepalaikom Ukrainos pastangų suvienyti šalį, deramės. Ir tas derėjimasis suteikė Rusijai labai daug galių stabdyti Ukrainos integraciją į vakarus. Ne vien tik tai tokiom mikropriemonėm, kaip reformų stabdymas, įvairių antivakarietiškų politikų palaikymas, bet taip pat ir tiesiogiai kontroliuojant dalis Ukrainos teritorijos, be kurių, be šito problemų išsprendimo Ukraina niekada nesintegruos į vakarų Europą. Taigi savo neryštingumu, man atrodo, vakarų Europos lyderiai pastatė Rusiją į labai labai sėkmingą padėtį ir jinai dėja bus stabdis, šitoje vietoje bus stabdis Ukrainai. Ir dėl to Ukrainai reikia tikrai milžiniškų jėgų, kad ir formuotis iš vidaus, netgi nematant to greito rezultato, kurį jinai tikisi gauti artimiausioje ateityje. Vis tiek reformuotis vos ne iš principo, vos ne tam, kad įrodyti, kad sugebi, o ne tam, kad po kelių metų gausi narystę Europos Sąjungoje ir NATO.
Na, dabar dar truputėlį apie tą tarptautinį valiutos fondą gal galėtumėte plačiau paaiškinti, kadangi žinome, kad jisai galėtų suteikti Ukrainai pakankamai daug pinigų, kad jinai galėtų išbristi iš tos finansinės krizės, bet jinai kelia taip pat Ukrainai labai daug tų reikalavimų. Ar tai negali tapti šalies finansiniu paralyžiumi ir Ukraina tiesiog nebepajėgs išbristi iš savo skolų?
Tarptautinės valiutos fondas jau ne vieną dešimtmetį turi misiją padėti valstybėms, kurių vyriausybėms gresia bankrotas, suteikiant joms pinigų, bet tai daro ne už ačiū, o daro bandydamas priversti tų valstybių vadovus atsakingai ir teisingai elgtis ekonomikos srityje. Dabar tai, kas yra atsakinga ir teisinga, be abejo, yra karštų diskusijų klausimas. Per, sakykime, paskutinį 20-ojo amžiaus dešimtmetį ir pirmąjį 21-ojo amžiaus dešimtmetį tarptautinės valiutos fondas dažniausiai skatino taikyti, sakykime, tokias politikas, kokias taikė Vokietija. Tai yra būti našiam, didinti konkurenciją, daug taupyti, mažiau vartoti, taip sakant, turėti balansuotą biudžetą. Viena vertus, tai yra puiki ekonominė politika. Aš visada džiaugčiausi, jeigu, sakykime, tokios Europos šalis kaip Prancūzija ar Graikija ar Italija ar Ispanija sugebėtų gyventi taip kaip Vokietija. Taip taupyti, būti tokios našios, tada Europa, be jokios abejonės, taptų galingiausia pasaulyje ekonominė galybė. Bet nežinia, kiek tokios rekomendacijos tinka šaliai, kuri šiuo metu yra praktiškai de facto karo stovyje. Nes ekonomiškai be abejo tinka. Ekonomiškai liberalizuoji prekybą, sumažini valstybės kišimąsi į ekonomiką, sumažini galimybę atsirasti korupcijai ir po kurio laiko, panašiai kaip Lietuva, šalis pradeda atsigauti. Tačiau kas atsitinka per tą laiką? Esminis klausimas. Ir vykstant karui, vykstant aktyviam Rusijos bandymui daryti įtaką politikai Ukrainos viduje, toksai ekonominis nuosmukis gali sukelti labai labai skaudžių pasekmių. Ir kalbu ne vien tik apie finansinį paralyžių, bet ir apie politinės pasekmes. Gali būti išrinkti politikai, kaip minėjau, kuris sieks labiau ūkiško kabutėse vadovavimo. Gali būti kažkokiais kitokiais būdais pakirstas pasitikėjimas Ukrainos westernizacijos ėjimo į vakarus projektu. Taigi toksai besąlyginis reikalavimų reformuotis taikymas dabar yra tikrai neprotingas žingsnis. Ir dėl to džiaugiuosi, skirtingai negu kai kurie komentatoriai Lietuvoje, džiaugiuosi tuo, kad pasirašant Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos sutartį buvo padaryta tam tikra išimtis. Tai, kad ukrainiečiai gali prekiauti vakarų Europoje, o vakarų Europos prekės kurį laiką dar, tai yra vienus metus, negali ateiti į Ukrainą. Rinka. Tai suteikia tam tikro politinio kvėpavimo erdvės Ukrainos vadovybei norinčiai padaryti reformas. Dabar galima tikėtis, kad ir tarptautinis valiutos fondas bus šiek tiek lankstesnis, kadangi jau keletą metų jam vadovaujant Christine Lagarde, prancūzijos politikai ir ekonomistai, jisai tarsi užima šiek tiek švelnesnę politiką. Jisai supranta, kad diržus veržti reikia ir kad taip išlaidauti, kaip tai daro prancūzijos socialistai arba graikijos socialistai, yra beprotybė. Tačiau tuo pačiu metu yra atsižvelgiama į šalies status quo situaciją ir skatinamas ne vien tik tai diržų veržimas, bet ir palikti tam tikro kvėpavimo erdvės tiek politikams, kurie yra iš esmės geri politikai, kad jų nenuneštų populistai, tiek ir patiems pažeidžiamiausiams šalies gyventojams. Tai aš tikiuosi, kad pokyčiai tarptautiniame valiutos fonde, kurie matome per pastaruosius metus, leis protingai elgtis su Ukraina ir per daug neforsuoti reformų. Žinoma, kas mane pažįsta, sakys, kad Vincentas pakeitė savo poziciją, nes aš visą laiką džiaugdavausi, kad Baltijos šalis, Lenkija labai stipriai ėmėsi reformų, nes jeigu mes nebūtume ėmėsi reformų staigiai, jeigu nebūtų privatizuoti kolūkiai, ko pasekoje kolūkių pirmininkai staiga tapo privačiais verslininkais milijonieriais ir gavo paskatą integruotis į vakarus, kur verslininkams yra gerai, jeigu nebūtų staiga liberalizuotos kainos ir tie, kurie sugebėjo išgyventi, pasidarytų kapitalistais norinčiais eiti į vakarus, tai Lietuva būtų Baltarusijos vietoj. Susikurtų tokios interesų grupės, kurios bandytų išlaikyti tarpinį status quo su korupcija ir su, sakykime, neutralumu tarp rytų ir vakarų, ir tokiu būdu būtų žymiai sunkiau integruotis į ES ir į NATO. Lietuvoje, Lenkijoje, Baltijos šalyse tai veikia. Ukrainoje yra kita situacija. Ukraina jau sukūrė tas interesų grupės. Ukrainoje jau yra daugybė oligarchų, daugybė įtakos agentų, kurie nenori integruotis. Ir dabar greitai darant skausmingas reformas, mes tiesiog jiems pamatėsime politinį ginklą. Lietuvoje buvo galima jų išvengti ir mes išvengėme, darydami greitas ir gana drastiškas reformas. Kolūkių pirmininkai per naktį tapo naujaisiais verslininkais, aišku, jie buvo dažnai nevykę naujieji verslininkai, tačiau jie buvo jau provakarietiški, jau jų verslui geresnė aplinka buvo vakaruose, o ne rytuose. Mes pakeitėm Lietuvos kryptį tomis reformomis, kuris buvo labai skausmingos paprastiems žmonėms. Ukrainoje to neatsitiks, nes jau yra klasė oponuojanti integracijai į vakarus ir apkraudami žmonės sunkiom reformom, mes tuos žmonės, tuos integracijos priešininkus tik tai sustiprintume.
Taigi, malonus Marijos radio klausytojai, primenu, kad jūs girdite tiesioginę aktualijų laidą, kurioje šiandien dalyvauja politologas daktaras Vincentas Vobolevičius. Pirmoje laidos dalyje apžvelgėme Ukrainos dabartinę padėtį, įvykusius rinkimus į aukščiausiąją radą. Na, o laidos visai jau pabaigai norėtųsi dar sugrįžti į Lietuvą ir paklausti jūsų. Šį rytą Klaipėdos uoste buvo iškilmingai sutiktas atplaukęs suskystintų gamtinių dujų laivas saugykla, pavadintas Independence. Kodėl Lietuva nusprendė įsigyti šį laivą ir galbūt kokia tai yra politinė ir ekonominė reikšmė Lietuvai?
Na, vienareikšmiškai reikšmė yra didelė, nes to laivo pagalba santykiai su Rusija energetikos srityje, būtent dujų tiekimo srityje, taps ekonominiais. Neapsirikime, mes nenorime visiškai atsiskirti nuo Rusijos, mes norim, kad Rusija liktų mūsų vienas iš tiekėjų, bet nebūtų vienintelis tiekėjas, kuris gali mums diktuoti politinės sąlygas per dujų kainas. Jeigu neliktų Rusijos ir liktų vien tik tai mūsų laivas Independence, tai taip pat būtų negerai, kadangi tada mes vėl liktume su vienu tiekėju. Tas vienas tiekėjas būtų žinoma saugesnis negu Rusija, nes Norvegija ar ten kitos vakarų šalis yra politiškai palankesnės Lietuvai ir neturi pavojingų reikalavimų mums. Tačiau vis dėlto ekonominė prasme, turint vieną tiekėją, kainos galėtų kilti, nes monopolistai kelia kainos, tokia jau yra taisyklė. Dabar turėdami iš vienos pusės Rusiją, bet neleisdami jais diktuoti sąlygų, nes turime alternatyvų šaltinį, mes esam pačiu geriausiu situaciju. Mes esam laisvi nuo Rusijos politinių įtakų, kadangi turime Independence ir galime gauti naftą iš kitur. Tačiau dabar, kai perinam gynai ekonominį kalbėjimą, mes galim derėtis tiek su tais, kas tieks naftą per Independence, tiek su Rusija, kad gauti geresnę kainą. Tai žiūrint tiek iš politinės, tiek iš ekonominės pusės, tai yra labai labai sėkmingas proveržis Lietuvoje. Ne vien tik tai va, taip tradiciškai, kad tai daro mus nepriklausomus nuo Rusijos. Taip daro, bet taip pat ir potencialiai gali Lietuvai leisti gauti geresnę kainą dėl to, kad yra du tiekėjai ir nei vienas neturi monopolio. Taigi tikrai sveikintinas sprendimas, nepaisant daug skepsio, kad buvo pernelyg brangu, kad buvo ne visiškai skaidru ir taip toliau, galutinis rezultatas, aš manau, visiškai pateisina priemonės, netgi jeigu ten buvo keli milijonai litų brangiau negu reikėjo, ilgalaikėje perspektyvoje nauda nešama šito terminalo daugiau negu atpirks.
Na, ar nemanote, kad Rusija nesims kažkokių griežtesnių sankcijų Lietuvos atžvilgių, jeigu Lietuva mažiau naudos dujų iš Rusijos paimamų?
Kalbant apie sankcijas, vienas labai protingas ir žinomas politologas Brusius Bueno de Mesquita yra pasakęs gerą frazę, kad sankcijos veikia tol, kol jos neįvedamos. Nes sankcijas įvedi, jos yra visiškai nenaudingos. Koks yra argumentas? Kol tu garsini sankcijomis, kita šalis gali bijoti ir jeigu bijos pakankamai stipriai, duos tau, ko tu nori. Bet jeigu tu jau įvedei sankcijas ir ta kita šalis prisitaikė ir išmoko gyventi susiveržus diržus, tos sankcijos jau yra bejėgės, jau tau nieko negali padaryti. Dabar pažiūrėkime, kokioje situacijoje yra Lietuva ir Rusija. Rusija Lietuvai yra įvedusi visą eilę sankcijų. Naftos tiekimas per Družbą naftotiekį sustabdytas. Periodinės Lietuvos pieno produktų eksporto į Rusiją blokados vyksta. Lietuvos vilkikų važiavimai į Rusiją apsunkinimai vyksta. Pikta retorika Lietuvos atžvilgių vyksta. Ir mes visą tai pragyvenom. Mūsų politinis elitas sugeba susimobilizuoti ir nesusiskaldyti šitoje vietoje. Tai klausimas tada, kokią dar sankciją Rusija galėtų ištraukti, nekalbant apie tiesioginį karinį konfliktą, kurio nebus, kadangi vis dėlto buvimas NATO sukelia tikimybę, kad Rusijai šitas konfliktas būtų pernelyg brangus, kad jinai jį pradėtų. Kokią dar ekonominę priemonę Rusija gali ištraukti? Netgi jeigu jinai ir ištrauks kažką tai iš serijos dar viena blokada, tai ta blokada, aš manau, ilgesnį laiką taip pat nesitęs, kadangi Rusija paprasčiausiai pamatys, kad netgi blokuojant vieną ar kitą mūsų eksporto prekę, Lietuvos politinis elitas nepasiduoda. Kadangi tai jau ne kartą buvo daryta ir matėm, kad Lietuvos politinis elitas nepasidavė. Dėl to aš manau, kad Rusijos šiuo atveju galimybės kažką sankcionuoti nėra labai didelė. Paprasčiausiai dėl to, kad yra jau labai daug sankcionuota ir ne kartą iš Lietuvos pusės Rusijai pademonstruota, kad mes galim gyventi su sankcijom. Družbą uždarėt, gyvenam, pieno nepirkot, gyvenam. Ir dėl to, nu ką, dabar nepirksit grybų, nu ką, nepirkit.
Kaip bebūtų gaila, bet mūsų laidos laikas visiškai išseko. Ačiū Jums, gerbiamas Vincentai, kad sutikote dalyvauti mūsų aktualijų laidoje. Na ir maloniems klausytams primenu, kad šioje laidoje dalyvavo ISM vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos ir politikos programos vadovas, politologas, daktaras Vincentas Obolevičius ir Ramunė Baliūnaitė. Primenu, kad visas laidas galite rasti Marijos radijo internetinėje svetainėje adresu www.marijosradijas.lt. Iki kitų susitikimų.
Sudie.